Amerikan səsinin bu dəfəki qonağı praktik hüquqşünaslar qrupunun üzvü Səməd Rəhimlidir. Mövzumuz isə Milli Məclisin vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanuna etdiyi dəyişiklikdir.
Bu qanun dəyişikliyi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda indiyə qədər cinayət işlərinə yalnız vəkillər kollegiyasının üzvü olan hüquqşünaslar, yəni vəkillər çıxa bilərdilər. Amma mülki işlərə, inzibati mübahisələrə digər hüquqşünaslar, yəni kollegiya üzvü olmayan hüquqşünaslar, həm də hüquqşünas olmayan şəxslər də bu işlərdə iddiaçıların, cavabdehlərin, yəni iş üzrə tərəflərin hüquqi nümayəndəsi kimi məhkəməyə çıxa bilir. Artıq bu qüvvəyə minmiş dəyişikliklərdən sonra, işlərdə fiziki şəxslərin, yəni fərdlərin, vətəndaşların nümayəndəsi yalnız vəkillər kollegiyasının üzvü olan vəkillər ola bilərsizlər və onların yaxın qohumları ola bilərsizlər. Hüquqi şəxslərin, yəni şirkətlərin, təşkilatların, QHT-lərin nümayəndəsi isə həmin bu qurumların işçisi olan hüquqşünaslar ola bilərsizlər, bir də vəkillər ola bilərsizlər. Yəni bu qanunvericilik iş üzrə tərəfi məhkəmədə təmsil edəcək şəxslərin dairəsini daraltmaqla nəticələndi. Bunun problemi nədir? Yəni ilk baxışdan bu problemi bir şey kimi görünmür. Yəni əgər kimsə Azərbaycan kontekstini bilmirsə, kimsə qayıdıb deyəsə ki, burada nə var ki? Yəni bu bütün dünyada olan, bütün dünyada yox, yəni bir çox ölkələrin praktikasında var ki, mütərəqqi ölkələrində ki, vəkillər kollegiyası, hüquqşünas hansısa bir peşə birliyinin, bu vəkillər kollegiyası ola bilər, vəkillər assosiasiyası ola bilər, palatası ola bilər, hüquq cəmiyyəti ola bilər, bunun üzvü olur və ondan sonra işlərə çıxa bilir. Yəni peşəyə qəbul müəyyən qaydalar olur. Bu normalda başqa ölkələrin kontekstində bu belədir. Amma Azərbaycanda problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hüquqşünas icmasının əksəriyyəti kollegiyanın üzvü deyil, yəni peşə birliyinin üzvü deyil. Bunun da səbəbi hüquqşünas icmasında deyil, vəkillər kollegiyasının hüquqşünas icmasını özündən kənarlaşdırmasındadır. Yəni vəkillər kollegiyası üzv qəbul eləməyə, öz üzvlərini genişləndirməyə meyilli deyil. Vəkillər kollegiyası müstəqil deyil və səmərəli bir qurum deyil. Hökumət orqanlarından asılı bir qurumdur, faktik olaraq, hüquqi olaraq müstəqil görünsə belə. Və bununla da öz vəkillər kollegiyası müstəqil hüquq peşəsi olmalı olan vəkilliyin bir ünvanına çevirə bilmir. Sadəcə olaraq müəyyən qrup insanları özündə birləşdirir və müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyən şəxsləri də uzaqlaşdırır ya da qəbul edir. Ona görə də bir çox hüquqşünaslar indiyə qədər Azərbaycanda olan qanunvericiliyin ona verdiyi fürsətdən legitim olaraq istifadə edərək kollegiya üzvü olmadan mülki və inzibati işlərə çıxa bilirdilər. Bu dəyişikliklə bu aradan qalxdı. Bunun aradan qalxması sonra nəticələnir ki, Azərbaycanda 1 yanvar 2018-ci il tarixindən etibarən artıq məhkəmələrdə sadəcə sayı 900 civarında olan vəkillər işlərə çıxa bilərsizlər. Yəni ölkədə olan 100 mindən çox, 200 minə yaxın iş bu, yalnız bu şəxslərin öhdəsində olasıdır. Müəyyən bir keçid dövründə praktik hüquqşünaslar işlərə çıxa bilərsizlər, yəni kollegiya üzvü olmayanlar. Amma müəyyən bir müddətdən sonra artıq onlar, yəni 1 yanvardan sonra ki, işləri götürə bilməzdilər. Və biz bilmirik kollegiya qəbul qaydaları necə olasıdır, bu qaydalar sadələşdiriləsidirmi və s. və ilaxır mı? Biz onu bilirik ki, sadəcə olaraq bu bir çox insanların, bir çox hüquqşünasların öz peşələrinin mühüm hissəsini itirməsinə nəticələnəsidir və bir əhalinin çox hissəsinin, xüsusilə də az təminatlı əhalinin hüquqi yardıma çatımlığında, o cümlədən məhkəməyə çatımlığında ciddi problemlər yaradasıdır. Çünki misal üçün, xüsusilə regionlarda vəkil sayı 200-dən biraz çoxdur. Bakıda da 700-ə yaxın vəkil var, belə götürsək. Bu ikisini bir yerdə götürəndə bu ikisi onu göstərir ki, nə Bakıda, nə də ki regionlarda əhalini təmsil eləmək üçün lazım qədər şərtdir.
Azərbaycan Vəkillər Kollegiyası sonuncu dəfə 2011-ci ildə vəkilliyə qəbulla bağlı imtihan keçirmişdi və 2016-cı ildə elan edilmiş imtihanlar hələ də 2 ildir ki, keçirilmir.
Keçirilmir, bəli.
Dünya praktikasında Vəkillər Kollegiyası, ümumiyyətlə vəkillik icazəsi almaq üçün imtihanlar dünya praktikasında təcrübə necədir?
Təbii ki, mən bütün ölkələrin praktikasını bilmirəm, amma müqayisəli hüquqşünaslıq baxımından götürəndə biz bunu Azərbaycan kontekst, Azərbaycan aid olduğu ölkələrin praktikası baxımından deyə bilərik. Yəni, Alman hüququn təsir altında olan ölkələr. Bir də var ki, ingilis dilli hüququn təsir altında olan ölkələr. müxtəlif təcrübələr var. Misal üçün, elə qonşu Türkiyəni götürək, çox uzağa getmədən. Orada bir illik stajör fəaliyyətə lazımdır, bir il stajör vəkil kimi işləmək lazımdır, hüquqi təhsil olan şəxs. Ondan sonra o tam vəkil ola bilir, vəkil fəaliyyətini davam etdirə bilir. Və bu onlar üçün hər hansı bir imtihan nəzərdə tutulmuyor kollegiya qəbulda. Amma başqa ölkələrdə, misal üçün Almanya və Alman dilli hüququn təsiri altında olan ölkələrdə bir ildən 3 ilə qədər dəyişən müxtəlif staj tələbi olunur. Təbii ki, bu müddətdə həmin şəxs müəyyən kateqoriya işlərə buraxılır və ondan sonra müəyyən imtihanlar var, yazılı imtihanlar, test imtihanlar, bunları keçəndən sonra buraxılır. Bir çox ölkələrdə bu praktika, yəni bu qayda qanun, oyun qaydaları bərbaşdan dürüst qurulduğu üçün, bütün subyektlərə aydın olduğu üçün şəxslər çox rahatlıqla, yəni hüquq fakültəsini bitirən şəxslər çox rahatlıqla peşə qurumuna üzv olur. Həm də orada peşə qurumları regionaldır, bir qurum deyil, vahid bir qurum deyil, müxtəlif qurumlardır. Ona görə də şəxslər çox rahat bu qurumlara üzv ola bilirlər, legitim olaraq. Amma Azərbaycanda belə deyil. Azərbaycanda bir vəkillər kollegiyası var və bu vəkillər kollegiyası da hal-hazırda güc yalnız bir qrupun əlindədir və həmin qrupda faktiki olaraq hakimiyyətdən asıldı, hökumətdən asıldı və belə olan halda və bundan da əlavə vəkillər kollegiyasının 3 illik hüquq stajı tələb olunur, lakin bu hüquq stajı sadəcə olaraq əmək stajını əhatə edir. Məsələn, vergi qeydiyyatından işləyən şəxslərin stajı qəbul olunmur. Bundan əlavə test imtihanlarının keçirilmə qaydası bəlli deyil, yəni hansı suallar düşəsdir, bu suallar necə seçilir, meyarlar nədir, metodologiya yoxdur ortada. Bundan əlavə hazırlıq materialları qabaqcadan verilmir ki, mövzular qabaqcadan verilmir ki, potensial namizədlər nəyə hazırlaşacaqlarını bilsinlər. Onlar, hazırca belə deyim də, 50 civarında əsas qanun var, 10 mində ölkədə normativ akt var. Yəni, bunların hamısını əzbərləməlidirlərmi? Yəni, belə bir gözlənti də biraz ağır məsələdir. Ona görə namizədlərin çoxu kəsilib indiyə qədər bu imtihanlardan. Bundan əlavə də şifahi müsahibə var, hətta şəxs imtihanından keçsə. O şifahi müsahibədə də heç bir meyar yoxdur. Yəni, siyasi fikirlərinə görə, QHT fəaliyyətinə görə, sadəcə qalstuk taxmayıb gəldiyinə görə müsahibəyə nə qədər şəxs, nə qədər bacarıqlı hüquqşünas kollegiya üzv qəbul olunmuşdur, bu müsahibədə kəsilibdir. Bu, belə problemlər qalmaqda davam edir. Ona görə də hüquqşünasların əksəriyyəti indiyə qədər mülki və inzibati işlərdə fəaliyyət göstərə bildikləri üçün müraciət eləməyibdilər kollegiya üzvləyə, yaxud müraciət edə bilməyibdilər vergi qeydiyyatdan işlədiklərinə görə, onlarda əmək stajı yetmədiyinə görə. O, bütün bunların hamısı problem yaradır kollegiya qəbulda. Bundan əlavə kollegiya müstəqil olmadığı üçün dövlət orqanlarının şikayətləri əsasında şəxsləri çox rahat çıxarda bilir. Bundan əvvəl praktikada dəfələrlə rast gəlmişik, xüsusilə də siyasi işlərə çıxan şəxsləri. Bu isə onu, o problemi yaradır ki, kollegiya üzvü olan vəkillər siyasi və problemli işlərə, strateji işlərə çıxmaqda qorxurlar, çəkinirlər və nəticədə biz hətta strateji işlərə çıxmağa vəkil tapa bilmirik. Bütün bunların hamısı problemdir. Bütün bunların hamısı problemdir və bu problemlərin heç biri həll edilmədən ölkədə bütün hüquq peşəsinin taleyi vəkillər kollegiyasına həvalə olundu.
Qanuna dəyişiklik bu gün təsdiqləndi və yanvarın 1-nə etibarən qüvvəyə minəcək. Bəs siz praktik hüquqşünaslar qrupu olaraq vəkillik kollegiyasına müraciət edəcəksinizmi? İmtihanın keçirilməsinə bağlı müraciət edəcəksinizmi?
Biz hələ ki vəkillər kollegiyasına bir qrup olaraq imtihanı belə keçirdik. Bizim təsdiqlərimiz bunu konkret olaraq belə müraciət eləməmişik. Bizim ümumiyyətlə uzun müddət vəkillik sahəsindən bağlı vahid paketimiz var. Uzun müddətli təkliflər paketi və Facebook-da da bunu yaymışıq, sosial şəbəkələrdə də bunu yaymışıq, mətbuata da vermişik bu barədə. Biz o təkliflərdə məqsədimiz ondan ibarət olubdur ki, biz indiki dəyişikləri alternativ təklif edirik və daha ədalətli şəkildə peşə hüquqlarının təmin edilməsini tələb edirik və bu təkliflərimizi də vermişik və orada da göstərmişik ki, keçid nə cür olmalıdır. Amma konkret olaraq qəbulla bağlı müraciət etməyi planlaşdırmamışıq qrup olaraq, amma təbii ki, vəkillər kollegiyası sənəd qəbuluna başlasa, bizim qrupumuzun üzvləri də var. Onlar, qrup üzvlərimiz, hansı ki, kollegiya üzvləri deyirlər. Onların bəziləri 2016-cı ildə sənəd qəbulu başlayanda vermişdilər, bəziləri isə də həmin vaxt sənəd qəbulu başlayanda verə bilməmişdilər, staj tamam olmalı üçün. İndi artıq onlar müraciət eləyəcəklər, amma indi görək də burada iki məsələ var. Birincisi, vergi qeydiyyatında olan şəxslərin hüquq stajının sayılıb-sayılmaması məsələsi ki, biz hələ bilmirik, bunu sayasılar ya saymayasılar. Qanuna görə saymalıdırlar, amma qanunu düzgün şərh eləmirlər bu məsələdə. Və digər formada bu qanun qüvvəyə minəndən sonra praktik hüquqşünaslar qrupunun planlaşdırdığı məsələlərdən biri Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətin verilməsi qanunla bağlı və qanunun icrasının dayandırılması ilə bağlı müvəqqəti təmin tədbirləri ərizəsinin verilməsi. Əgər Konstitusiya Məhkəməsi bu ərizələri təmin etməsə yaxud da onlara baxmaqdan imtina eləsə, bununla da bundan sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə gedib getməmək məsələsini müzakirə edir.
Vəkillər Kollegiyasının rəyasət heyətinin üzvü İradə Cavadova bildirib ki, qanuna olan bu dəyişikliklər Avropa Şurasının təkidi ilə aparılır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Bu haqda məlumatınız varmı?
Biz İradə Cavadovanın bu cür istinadı yanlışdır. Həmin İradə Cavadovanın istinad elədiyi hesabatdan xəbərdarıq. Biz bu şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində məhkəmə hüquq islahatı aparılmasına dair proqramın çərçivəsində idi və orada belə bir konkret təkid qoyulmamışdı. Orada təklif var idi, vəkil və yaxud da hüquqşünas monopoliyası ilə bağlı və yaxud da hüquqi monopoliya ilə bağlı ki, bu sektorda verilsin. Yəni ki, monopoliya alınması Avropa təcrübəsinə uyğundur, hüquqi monopoliyanın yaradılması. Amma orada onlar ümumi təkliflər idi, onlar konkret olaraq demirdi ki, bugün siz götürüb hüquqi monopoliya yaratmalısınız. Orada bir çox başqa təkliflər də var və o təkliflərə sistemli yanaşmaq lazımdır, kompleks yanaşmaq lazımdır. Yəni, oradan biz götürürük, hüquqi monopoliyanı tətbiq edirik, amma qəbulu rahatlaşdırmırıq, intizam məsuliyyəti məsələsini düzəltmirik, bunu eləmirik, amma biz vəkillərin sayını artırmırıq, amma hüquqi monopoliya yaradırıq. Yəni, Avropa Şurasının təklif elədiyi bu deyildi. Yəni, İradə Cavadovanın dediyi deyildi. Avropa Şurası kompleks təkliflər vermişdi və onlardan biri də buydu ki, ölkədə, yəni Avropa təcrübəsinə uyğun olaraq normal vəkillik qurumu yaradılandan sonra bu quruma hüquqi monopoliyanın verilməsidir. Yəni, hüquq işlərinin monopoliyasının bu quruma verilməsidir. İradə Cavadovanın bu təklifə, bu sistemli təkliflər paketinə bu cür istinadı kontekstdən kənar istinaddır və su istifadədir həmin təkliflərdən, Avropa Şurasının təkliflərindən. Avropa Şurasına bu cür istinad, biz təbii ki, arzulayaraq ki, Avropa Şurası Yadir Cavadovanın bu su istifadəsinə, bu cür kontekstdən kənar istinadına cavabını versin və qurumun adından bu cür su istifadə eləməsinə imkan verməsin. Məncə bu haqlı yanaşma deyildi Yadir Cavadovada. Ümid eləyək ki, şuradan belə bir açıqlama gələsidir. Bununla bərabər biz hesab edirik ki, Yadir Cavadovanın açıqlaması kontekstual olaraq yanlışdır. Yəni, orada bugünkü islahat, bugünkü qanunvericilik dəyişikliklərini tələb etmirdi Avropa Şurası. Avropa Şurası vəkilliklə bağlı islahat tələb edirdi. O islahatlardan biri də vəkillərin sayının artırılması, vəkillik qurumunun müstəqilləşdirilməsi və vəkillərin əsasız intizam tədbirlərinə məruz qalmamasıdır. Amma bunların heç biri həyata keçirilməyibdir. Sadəcə orada olan təkliflərdən biri kontekstdən kənar çıxardılaraq tətbiq edilməyə çalışır. Bu, təbii ki, belə deyim də, yəni ki, əgər belə istinad olunursa, bu hiləgərlikdən başqa bir şey deyil. Yəni, bu, xoş məramlı islahat deyil.